რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებას. Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად ისლამური სახელმწიფოს მიერ გატაცებული იეზიდი ქალები შემზარავი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი არიან. ჩრდილოეთ კორეაში ნაწილობრივ აღდგა ინტერნეტის მუშაობა. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ნეიტრალური მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებას და კურსი აიღო ნატოში გაწევრიანებაზე, რაც რუსეთმა მყისიერად შერაცხა არამეგობრულ ნაბიჯად. შესწორებას, რომელიც პარლამენტის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარუდგინა, მხარი დაუჭირა 303 დეპუტატმა 450 ადგილიან პარლამენტში. თანდარტული დოკუმენტი, რომელიც ხსნის ცვლილებებს უკრაინის კანონში საშინაო და საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით, ამბობს, რომ მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსი ქვეყანამ 2010 წელს მიიღო მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის პირობებში და ამან ქვეყანა დაასუსტა გარეშე აგრესიის და ზეწოლის პირისპირ. იანუკოვიჩი თებერვალში დაამხეს მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების შედეგად. მას შემდეგ ხელისუფლებაში მოვიდა პროდასალური მთავრობა, რომელიც თვეების განმავლობაში ლაპარაკობდა ნეიტრალური სტატუსის გაუქმებაზე. ამ სტატუსის გამო უკრაინა ვერ ავლენდა ძალისხმევას ნატოში გასაწევრიანებლად. კონფლიქტმა, რომელიც მთავრობის ძალებს და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის მიმდინარეობს ქვეყნის აღმოსავლეთში, აპრილის შემდეგ 4700-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. ეუთოში რუსეთის ელჩმა ანდრეი კელინმა პარლამენტის ნაბიჯს უწოდა არამეგობრული და განაცხადა, ეს ჩვენს ურთიერთობაში დამატებით პრობლემებს და დაძაბულობას გააჩენსო. გაეროს უშიშროების ოკუპირებულ აფხაზეთთან რუსეთის მიერ 24 ნოემბერს გაფორმებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება გაეროს უშიშროების საბჭოს დეკემბრის შემაჯამებელ სხდომაზე დაგმეს შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და ლიტვის წარმომადგენლებმა. სხდომაზე გამოსვლისას გაეროში დიდი ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ლაილ გრანტმა აღნიშნა, რომ საქართველოს აფხაზეთის რეგიონთან რუსეთის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმება არის მოსკოვის სტანდარტული პოლიტიკის ნაწილი, სისტემატურად ჩაერიოს მეზობელი ქვეყნების შიდა საქმეებში და ხელყოს მათი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე საქართველოს მიმართ გამოთქმულ მხარდაჭერას მიესალმა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საგანგებო განცხადებით. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც აცხადებს, რომ ერაყის იეზიდი უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები და გოგონები, რომლებიც ზაფხულში მონებად წაიყვანეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, შემზარავი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი არიან. 23 დეკემბერს გავრცელებული ანგარიში ეყრდნობა 40-ზე მეტ ყოფილ ტყვესთან ჩატარებულ ინტერვიუებს. ლონდონში განთავსებული ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ტყვეებმა, მათ შორის 10-12 წლის გოგონებმა, გამოსცადეს წამება, გაუპატიურება, იძულებითი ქორწინება. ისინი გაყიდეს ან აჩუქეს ისლამური სახელმწიფოს ბრძოლებს თუ მათ მომხრეებს ერახსა და სირიაში. გაუპატიურების შიშით ტყვეების ნაწილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, ბევრ ტყვეს იძულებით მიაღებინეს ისლამი. ჩრდილოეთ კორეაში ნაწილობრივ აღდგა ინტერნეტის მუშაობა მას შემდეგ, რაც ის სრულად გაითიშა შეერთებულ შტატებთან კიბერუსაფრთხოების თაობაზე შექმნილი უთანხმოების ფონზე. შეერთებულ შტატებში განთავსებული კიბერუსაფრთხოების კომპანია დინ რესერჩის განცხადებით, ინტერნეტი ნაწილობრივ აღდგა 9 საათის განმავლობაში გაგრძელებული შეფერხების შემდეგ. ექსპერტთა შეფასებით, ინტერნეტის გათიშვის მიზეზი შესაძლოა ტექნიკური პრობლემები იყო ან კიბერშეტევა. გასულ კვირაში შეერთებულმა შტატებმა ფხენიანს ბრალი დასდო კიბერშეტევის განხორციელებაში კომპანია Sony Pictures-ზე. ჩრდილოეთი კორეა, რომელმაც უარყო Sony-ზე იერიში, მანამდე თვეების განმავლობაში აკრიტიკებდა ამ კომპანიის კომედიურ ფილმ ინტერვიუს, რომელშიც მოთხრობილია შეთქმულებაზე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის წინააღმდეგ თავდასხმის მოსაწყობად. Sony იძულებული გახდა გაეუქმებინა ფილმის ეკრანებზე გატანა. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ კიბერშეტევას პროპორციული პასუხი გაეცემა. ინტერნეტის გათიშვის პარალელურად გაეროს უშიშროების საბჭომ მსჯელობდა ჩრდილოეთ კორეაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ მიუხედავად ჩინეთის და რუსეთის წინააღმდეგობისა. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური ცნობით, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი მაია ცქიტიშვილი შეხვდა კომპანია RMG Gold-ის თანამშრომლებს და დაბა კაზრეთის მაცხოვრებლებს, რომლებმაც დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი მოთხოვნა იყო იმ სამუშაოების გაგრძელება, რომლებსაც საყტრისის მაღაროს დასაცავად მეცნიერთა და აქტივისტთა ჯგუფი ეწინააღმდეგება. საქართველოს მთავრობა RMG Gold-ის თანამშრომელთა და დაბა კაზრეთის მოსახლეობის მოთხოვნებს საფუძვლიანად გაეცნობა და გადაწყვეტილებას ობიექტურ გარემოებებზე დაყრდნობით მიიღებს, განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა.
ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ, გაცემის მთავარ თემებს კი მეკობალი კლიკაძე რამდენიმე წამში წარმოგიდგენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თბილისის დროით 18 საათი და 5 წუთია. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გამოეხმაურა თბილისი ცხინვალსა და მოსკოვს შორის თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერის მცდელობას.
ეს არის დაგმობა იმ ხელშეკრულების და მისი უკანონობა, რასაც ჩადის რუსეთი ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში, და ეს არის საფრთხე როგორც ქვეყნისთვის, ასევე რეგიონალურ მასშტაბში და არა მხოლოდ რეგიონალურ, საფრთხე მთელი ევროპისთვის.
არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი საქართველოში იწყებს დისკუსიას პროკურატურის რეფორმირების თაობაზე.
თავრობამ რამდენიმე კანდიდატი უნდა წარუდგინოს პრეზიდენტს. პრეზიდენტმა არჩიოს მათგან ერთ-ერთი ღირსეული და ის წარუდგინოს პარლამენტს, ხოლო პარლამენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება მის დამტკიცების შესახებ. გასცეს ამის თაობაზე თანხმობა. ესეთ შემთხვევაში ყველა შტო ხელისუფლებისა იქნება ამ პროცესში ჩართული.
ტელეკომპანია მაესტროს ათ უკვე ყოფილმა თანამშრომლმა დღეს კიდევ ერთხელ განმარტეს, თუ რამ გამოიწვია მათი პროტესტი ტელევიზიაში.
პოლიტიკური დაკვეთის ერთხელ უკვე შემსრულებელი ადამიანი, რომელიც მაესტროზე მოდის არამარტო თავისი გადაცემით, არამედ იდეოლოგიისაც და სხვა შორის შესაძლებლობით, რომ ჩაერიოს ყველგან და ყველაფერში, უკვე მარტივად დასანახია, რას შეცვლიდა ამ არხზე.
მომზადებული გვაქვს ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. როგორი იყო 2014 წელი, როგორ აფასებენ და იხსენებენ მას საქართველოს რეგიონებში?
220 მანეთი იყო დაპირებაი და არაფერი არა. ფათილარი მოუმატეს ისის სექტემბერში და წელიწადია მანამდე. შიერი მოუკრით.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. მოსკოვი მოველის, რომ უახლოეს კვირებში შეთანხმდება იმ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების შინაარსი, რომელიც მან ცხინვალთან უნდა გააფორმოს, ისევე როგორც ეს უკვე გააკეთა სოხუმის შემთხვევაში. ტექსტის შემუშავების პროცესში რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე მონაწილეობს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა რუსეთთან მაქსიმალურ სიახლოვეს ითხოვს და არც შეერთებაზე იტყოდა უარს. თბილისის მსგავსად რუსეთის ქმედებას ანექსისაკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს საერთაშორისო თანამეგობრობა. ამ თემას უფრო ცოტ ლელა კუნჯულია წარმოგიდგენთ.
ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ამ სახელწოდებით მოიხსენიებს რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე მოსკოვსა და ცხინვალ შორის გასაფორმებელ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. ცხინვალში ჩასული ვლადისლავ სურკოვი ორი დღის განმავლობაში თავად იყო ჩართული საომალო დოკუმენტის დეტალების განხილვის პროცესში.
ჩვენ ახლა მუშაობთ ხელშეკრულების პროექტზე, რომლის მიზანია ინტეგრაციის გაღრმავება უსაფრთხოების სფეროში თუ სოციალურ სფეროში. იანვარში მზად იქნება დოკუმენტის შეთანხმებული ვარიანტი. ეს ხელშეკრულება დაგვისახავს ახალ ამოცანებს. სამხრეთ ოსეთში ცხოვრების დონე უნდა უტოლდებოდეს ცხოვრების დონეს რუსეთის რეგიონებში.
რუსეთის რეგიონების მსგავსი ცხოვრება ბევრისთვის სულაც არ არის სანატრელი, მაგრამ ამის შესახებ მოსაზრებები არ გამოუთქვამს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებას. ის უფრო სხვა მიმართულებით არის დაიმედებული, კერძოდ მაგალითად, როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის სპიკერმა და პარტია იედინაია ასეციას თავმჯდომარემ ანატოლი ბიბილოვმა უთხრა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტს, მიზანს წარმოადგენს მაქსიმალური ინტეგრაცია რუსეთთან, რასაც მასთან შეერთება სურვილიც ახლავს თან.
სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუციაში გარკვევით წერია, რომ რესპუბლიკა შეუძლია რუსეთის ფედერაციას გადასცეს თავისი უფლებამოსილების ნაწილი, რაც შიდა და საგარეო უსაფრთხოების კონტურის შემუშავებას შეეხება. ეს უფლებამოსილებათა სწორედ ის ნაწილი არის, ისი გადაცემა ჩვენ შეგვიძლია რუსეთის ფედერაციისათვის. აბსოლუტურად არ ვლინდება ანტიკონსტიტუციური ქმედება. სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობამ უკვე დიდი ხანია გადაწყვიტა, რომ სურს რუსეთთან ინტეგრაცია, მის შემადგენლობაში შესვლის
სახით. ამაზე მეტყველებს როგორც ჩატარებული რეფერენდუმები, ასევე საპარლამენტო არჩევნების შედეგები.
იანუშთვის მოსამზადებელ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მასზე მომუშავე ყველა მხარე მოიხსენიებს სახელწოდებით, რაც თავის დროზე მიუღებელი აღმოჩნდა სოხუმისთვის და მოგვიანებით ტექსტსაც სულ სხვა სახით მოეწერა ხელი. ეს ყველაფერი განპირობებული იყო გარკვეულ საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ წრეებში გაჩენილი შიშით, რომ ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ საფრთხე შეუქმნიდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სუვერენიტეტს. თუმცა ცხინვალის ძირითადი განწყობა ადვილად აღსაქმელი იქნება, თუკი ანატოლი ბიბილოვის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, როგორც მან უთხრა ეხო კავკაზას, ხელშეკრულების სახელწოდება შეცვლიდა და დაარქმევდა მაგალითად ასე: ხელშეკრულება მოკავშირეობის ინტეგრაციისა და რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლის შესახებ. ცხინვალის რეგიონი, სამხრეთ ოსეთი, არის საქართველოს ტერიტორიის განუყოფელი ნაწილი და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან განხორციელებული უკანონო სამხედრო ინტერვენცია, თუ ინტერვენციის სხვა ფორმები წარმოადგენს აგრესიას, ოკუპაციისა და დე-ფაქტო ანექსიის აქტს, რომელიც მიმართულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ, კითხულობთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში. საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება მისცეს რუსეთის მორიგ განზრახვას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს მასზე დოკუმენტის ხელმოწერის პრევენციის მიზნით. 2014 წლის 22 დეკემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოს დეკემბრის შემაჯამებელ სხდომაზე განხილულ იქნა საქართველოს საკითხი და კერძოდ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან რუსეთის მიერ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ჭრილში. როგორც 23 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებს განუცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელიძემ, დახურულ სხდომაზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს უშიშროების საბჭოს წევრმა სახელმწიფოებმა, ლიტვამ, დიდმა ბრიტანეთმა, შეერთებულმა შტატებმა და ავსტრალიამ.
ჩვენი მეგობარი ქვეყნები და ძალიან კარგი, რომ ჯერ ეს ოთხია, ალბათ ეს მხარდაჭერები გაგრძელება, ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, ურევი. ეს არის დაგმობა იმ ხელშეკრულების და მისი უკანონობა, რასაც ჩადის რუსეთი ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში და ეს არის საფრთხე როგორც ქვეყნისთვის, ასევე რეგიონალურ მასშტაბში და არამხოლოდ რეგიონული საფრთხე მთელი ევროპისთვის.
ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე აღინიშნა ისიც, რომ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერა უგულებელყოფს კონფლიქტის მშვიდობიან გზით მოგვარების მცდელობებს და გამოითქვა შეშფოთება, რომ ანალოგიური ხელშეკრულების გაფორმება ცხინვალის რეგიონთან მიმართებითაც იგეგმება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზონი სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება პროკურატურის რეფორმირების თაობაზე, საქართველოს საზოგადოების ერთ ნაწილში დაწყებულ მშელობაზე საუბრით. არასამთავრობო ორგანიზაციამ, საქართველოს ევროპულმა მომავალმა, უასაოდ ევროპულმა არჩევანმა, გამოქვეყნა საქართველოს პროკურატურის რეფორმის კონცეფცია, რომლის მიზანია სამართლიანი და ეფექტური პროკურატურის შექმნა. პროექტის თანახმად ასევე უნდა შეიცვალოს მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს პროკურატურის სისტემის დამოუკიდებლობისა და პროკურორების პროფესიონალიზმის გაზრდას. უფრო მეტს, თუ რას ითვალისწინებს ყოფილი მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის მიერ დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ევროპული არჩევანის კონცეფცია, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პროკურატურის რეფორმის კონცეფცია 6 ვრცელი პარაგრაფისაგან შედგება და მათში ჩამოყალიბებულია პროკურატურის საქმიანობის როგორც ძირითადი პრინციპები, ასევე სტრუქტურული ცვლილებებისა და დამოუკიდებლობის გაძლიერების გზები. კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს ევროპული არჩევნის დამფუძნებლისა და ყოფილი მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის თქმით, კონცეფციის მიზანია შეიქმნას პოლიტიკური ზეგავლენისაგან თავისუფალი, სამართლიანი, პასუხისგებლიანი და დემოკრატიული ღირებულებების დამცველი პროკურატურა.
ესახება პროკურატურის დამოუკიდებლობის გაძლიერებას და მის დაცვას პოლიტიკური საფრთხეებისაგან, ესახება პროკურატურის ორგანოებს შორის ფუნქციათა სწორ გამიჯნას, ესახება გამოძიების ადგილს პროკურატურაში, ესახება პროკურორის დისკრეციის საკითხებს და პროკურატურის ანგარიშვალდებულების საკითხებს. პროკურორის როგორც მთავარი პროკურორის, ასევე რიგითი პროკურორის დანიშნვისა და გათავისუფლების წესებს.
პროკურატურის შესახებ მოქმედი კანონის მიხედვით პრემიერ-მინისტრს აქვს უფლება იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით ნებისმიერ დროს ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე დანიშნოს მთავარი პროკურორი ან გაათავისუფლოს იგი თანამდებობიდან, რაც კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორის კახაბერ წერეთლის თქმით იმას ნიშნავს, რომ პროკურორი სრულად არის დამოკიდებული აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და რომ კანონის ეს ნაწილი რადიკალურ ცვლილებას საჭიროებს.
Უნდა გაიწეროს წინასწარ კრიტერიუმები იმისა, თუ როგორ უნდა აირჩეს მთავარი პროკურორი. მას მინიმალური ასაკი ალბათ 35 წელი უნდა ჰქონდეს, უნდა ჰქონდეს განათლება იურიდიული და სხვადასხვა ის კრიტერიუმები, რომ ის აკმაყოფილებდეს აუცილებელ მინიმალურ პირობებს. ამის მერე მთავრობამ რამდენიმე კანდიდატი უნდა წარუდგინოს პრეზიდენტს, პრეზიდენტმა არჩიოს მათგან ერთ-ერთი ღირსეული და ის წარუდგინოს პარლამენტს, ხოლო პარლამენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება მის დამტკიცების შესახებ, გასცეს ამის თაობაზე თანხმობა. ესეთ შემთხვევაში ყველა что ხელისუფლებისა იქნება ამ პროცესში ჩართული.
ამასთან პროკურატურის რეფორმის კონცეფციის მიხედვით პროკურორი თანამდებობაზე უნდა ინიშნებოდეს კანონით განსაზღვრული ვადით, მაგალითად 5 წლით. თანაც ეს ვადა არ უნდა ემთხვეოდეს საპარლამენტო არჩევნებისა და მთავრობის ფორმირების მორიგ ციკლს. კონცეფციის ავტორებს ასევე მიზანშეწონილად მიაჩნიათ, რომ ერთსა და იმავე პირს ამ თანამდებობის დაკავების უფლება მხოლოდ ერთხელ უნდა მიეცეს, რათა განმეორებითი არჩევის სურვილით არ იქნა შესუსტებული მისი საპროკურორო სიმტკიცე. მთავარი პროკურორის დანიშნვის ეს წესი წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიაჩნია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს კახა კოჟორიძეს. თუმცა, როგორც ის ამბობს, არც ეს წესი იძლევა მთავრობის გავლენისგან სრულად გათავისუფლების საშუალებას, რადგანაც მთავარი პროკურორი ფაქტობრივად ვერ იკავებს თანამდებობას მთავრობის სურვილისა და წარდგენის გარეშე. პრეზიდენტი კი ამ პროცესში ნომინალური ფუნქციის მატარებელია.
ხოლო პარლამენტი იმ ვითარებაში, თუ გავითვალისწინებთ, რომ პარლამენტის უმრავლესობის მიერ არის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობაზე, მაღალი ალბათობით უნდა ვივარაუდოთ, რომ პარლამენტი აბსოლუტურად დაუჭერს მხარს ნებისმიერ ერთს იმ ორიდან, რომელსაც პრეზიდენტი თავრობის წარდგინების შემდეგ წარუდგენს პარლამენტს. ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება სხვა წესზე ფიქრი. მაგალითად, შეიძლება არც პრეზიდენტი მონაწილეობდეს ამ პროცესში, მაგრამ მონაწილეობდეს სხვადასხვა ორგანოს წარმომადგენლები, მაგალითად იუსტიციის საბჭოს, უზენაეს სასამართლოს, საკონსტიტუციო სასამართლოს, პროფესიული წრეების წარმომადგენლების მხრიდან შეიქმნას რაღაც კოლეგიური ორგანო, რომელიც ამ კანდიდატს წარადგენს.
ეს იყო კახა კოჟორიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე, საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე და ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი ნინო გვენეტაძე კი მიიჩნევს, რომ ბუნდოვანია კონცეფციის ის ნაწილი, რომელშიც პროკურატურის საგამოძიებო ფუნქციის ტრანსფორმაციაზეა ლაპარაკი. ნინო გვენეტაძის თქმით, ასევე უნდა გაიხსნას დისკუსია თემაზე, მხოლოდ პროკურატურა იყოს გამოძიების ფუნქციის მატარებელი, თუ როგორც მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს სხვა უცხებებით.
პროკურატურაზე ზოგადად არსებობს ეჭვირა, ის არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული და ბევრი საქმე, რომელსაც აქვს ინსტიტუციებში საგამოძიებო საწყისი, თუმცა პროკურატურა უწევს ზედამხედველობას, მაინც არის პოლიტიკური ნიშნით დაღდასმული. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაში ამ საკითხებზე ასეთა გაცვლა გამოცვლა არ იქნება ურიგო.
პროკურატურის რეფორმირების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებიც. დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილის კომენტარი.
Прокуратура არ უნდა იყოს ძალოვანი უწყებებისათვის სამართლებრივი სერვისის მიმწოდებელი სტრუქტურა. Прокуратура უნდა იყოს ძალოვანი უწყებების ქმედებების კანონიერებაზე ზედამხედველი ორგანო. Ანუ პროკურორები უნდა იყვნენ თავარი პირები სისხლის სამართლებრივი დევნის წარმოებისას, არა ფორმალური ნიშნით, არამედ ფორმალური ნიშნით და ფაქტობრივადაც.
საქართველოს ევროპული არჩევნის მიერ მომზადებული პროკურატურის რეფორმის კონცეფცია ასევე ითვალისწინებს კოლექტიური მართვის ორგანოებისა და სწრაფი რეაგირების სისტემის დანერგვას პროკურატურაში.
Ну, прокурорების დისციპლინირება, რომლებიც დღეს არის, რაც დღეს არის დახურული სისტემა და არის ერთი ან რამდენიმე პირისნებაზე, მაშინ როდესაც განვითარდა ადვოკატებში, მოსამართლეებში, ფაქტიურად მინისასამართლოები შეიქმნა, პროკურატურა ამხრივ სამწუხაროდ გარკვეულ რეფორმირებას საჭიროებს.
პოლიტიკის
სამართლის პოლიტიკა ფაქტიურად ეს არის თამაშის წესები, რომელთაც პროკურატურა ბრალდება უნდა თამაშობდნენ. ეს წესები მიგვაჩნია, რომ უნდა დაადგინოს იუსტიციის სამინისტრო, ვინაიდან ერთი მხარე თან იყოს თამაშის მონაწილე და თან წესებს ადგენდეს, ეს სწორი არ არის. ეს არის ფაქტურად პროკურატურის საქმიანობაზე ეფექტური კონტროლი.
Прокуратурис реформис концепциис михედვით უნდა გაიზარდოს прокуратурис ანგარიშ ვალდებულება პარლამენტის წინაშე. თავარი პროკურორი უნდა გახდეს ვალდებული სულ მცირე წელიწადში ერთხელ წარსდგეს ანგარიში პარლამენტის წინაშე. თუმცა როგორც კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი არჩილ კბილაშვილი ამბობს, ანგარიში არ უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას კონკრეტული საქმეების შესახებ. ის უნდა ეხებოდეს прокуратурис მიერ განხორციელებულ სისხლის სამართლის პოლიტიკას და прокуратурис საქმიანობის ზოგად საკითხებს. Ким Шерехуяшвили, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Цнобили да уцноби ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
Დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების დღევანდელი 1 საათიანი გადაცემა კი გრძელდება. მედიაში კი ზოგ დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მაესტროში შექმნილ პრობლემაზე საუბრით. Телекомпания Маэстрос გარშემო ხმაური გზელდება 23 დეკემბერს ტელევიზიიდან წასულმა ჟურნალისტებმა საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს და ტელეკომპანიის დატოვების მიზეზებზე დეტალურად ისაუბრეს. მაესტროს მთავარი საინფორმაციო გადაცემა ცხრიანის გუნდის განცხადებით პრობლემა უფრო დიდია, ვიდრე ტელევიზიაში ერთი კონკრეტული ადამიანის, კერძოდ კი კოკა ყანდიაშვილის მისვლა და ეს პრობლემა ტელევიზიის კურსის რადიკალურ ცვლილებას უკავშირდება. პოლიტიკურ წრეებში ამ კურსს უკვე უწოდეს პრორუსული. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი თანამშრომლის მიერ ზემოხსენებულ პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადებით იწყება.
ტელეკომპანია მაესტრო მუშაობს ახალ პოლიტიკურ სოციალურ ტოკ-შოუზე ლაპარაკობს თბილისი, რომლის ავტორი და წამყვანი კოკა ყანდიაშვილია. იქმნება საგანმანათებლო დაწესებულებების და აკადემიური პერსონალის ბაზა. გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, იგეგმება უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობა და იქ მომუშავე მეცნიერ თანამშრომლების მეტი ჩართულობა, როგორც საგანმანათლებლო, ასევე განსხვავებული თემების განხილვაში. უმორჩილესად გთხოვთ მაქსიმალურად სწრაფად მოგვაწოდოთ თქვენს უნივერსიტეტში თანამშრომლების სია კონტაქტებით.
11 დეკემბრით დათარიღებული მაესტროს გენერალური დირექტორის მიერ ხელმოწერილია წერილი, რომელიც 23 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე მაესტროს მთავარი საინფორმაციო გადაცემა ცხრიანის უკვე ყოფილმა ავტორმა და წამყვანმა ნინო ჟიჟილაშვილმა წაიკითხა საქართველოს არაერთმა უმაღლესმა სასწავლებელმა მიიღო. ნინო ჟიჟილაშვილმა წერილი წარმოადგინა როგორც დასტური იმისა, რომ მაესტროს ხელმძღვანელობა მთავრობის კანცელარიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ამჟამინდელ მრჩეველთან კოკა ყანდიაშვილთან გადაცემის თაობაზე მოლაპარაკებებს ნამდვილად მართავდა. მაესტრო ჟურნალისტების ის ნაწილი, ვინც ტელევიზია პროტესტის ნიშნად დატოვა, აცხადებს, რომ ტელევიზიიდან მათი ასე ხმაურიანი წამოსვლის განმსაზღვრელი ფაქტორი მხოლოდ ერთი ადამიანი არ ყოფილა. ცხრიანის მთავარი პროდიუსერი სოფო ზურაბიანი უფრო საშიშ ტენდენციაზე ლაპარაკობს, რომლის წინაშეც მისი აზრით დღეს ტელეკომპანია მაესტრო დგას.
პოლიტიკური დაკვეთის ერთხელ უკვე შემსრულებელი ადამიანი, რომელიც მაესტროზე მოდის არა მარტო თავისი გადაცემით, არამედ იდეოლოგიითაც და სხვათა შორის შესაძლებლობით, რომ ჩაერიოს ყველგან და ყველაფერში, უკვე მარტივად დასანახია, რას შეცვლიდა ამ არხზე.
ყანდიაშვილის ფაქტორის გარდა იყო კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მაესტრო ჟურნალისტებმა გაფართოებულ თათბირზე გააპროტესტეს. მათ ხელმძღვანელობამ გამოუცხადა, რომ ტელევიზიას უნდა გაეტარებინა ეგრეთ წოდებული პროქართული კურსი. ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოვალეობის ასევე ყოფილი შემსრულებელი სოფო კვინტრადისათვის ეს სიტყვა პროქართული მიღბავს სიტყვა პრორუსულს და ეს იდეოლოგია ნიშნავს, რომ ტელევიზიას უნდა აეღო კურსი არა დასავლეთის, არამედ ჩრდილოეთისკენ, რაშიც მონაწილეობა ჟურნალისტების ერთმა ნაწილმა არის სურვა.
ისინი ამბობენ, რომ მე ვარ პროქართული ორიენტაციის, იმიტომ რომ მე არ მომწონს არც დასავლეთი, ანუ ევროკავშირი და ნატო, და მე არ მომწონს არც რუსეთი. რას ნიშნავს პროქართული? ცხადია, ჩვენ ყველანი პროქართველები ვართ, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ. მაგრამ მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს მგონია, რომ სწორედაც რომ დასავლეთი, ანუ ნატო და ევროკავშირი ამ ქვეყნის მომავალი და არა ჩრდილოეთი. ამიტომ მე არასოდეს არ ვიტყვი ასეთ სულელურ ტერმინს. მე ვიტყვი, რომ მინდა ცხადია დასავლური ორიენტაცია. ეს არის უბრალოდ შენი ღბვა, ერთგვარი შირმა იმისა, რომ არ თქვას ტერმინი პრორუსული.
Telekompania Maestroshi განვითარებული მოვლენები პოლიტიკურ წრეებში ჩიაფასეს. Რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ტელეკომპანიაში რუსული ინტერესების კვალზე ალაპარაკდნენ.
Თუ მაესტროს უკანაც ნამდვილად რუსული კვალი იკვეთება, ეს უკვე ხელისუფლების პრობლემა, რადგან ხელისუფლება ვერ გვიცავს ჩვენ თავარი მტრისგან.
Აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების წევრი ნინო გოგუაძე. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი მაესტროში მიმდინარე პროცესებს შიდა საქმეს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ამ პროცესებს არ აკონტროლებს. ჩვენ არ შეგვიძლია ვიცოდეთ, რა ხდება კერძო კომპანიაში. ასეთია პარლამენტის ვიცესპიკერის მანანა კობახიძის შეფასება. მაესტროს იმ ჟურნალისტებმა, რომლებიც ტელეკომპანიაში სამუშაოდ დარჩნენ, 22 დეკემბერს ღამით გავრცელეს განცხადება, რომლის თანახმად მათ მიიღეს გარანტია, რომ მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ცხრიანი ეთერში უცვლელ დროს გავა, ხოლო კოკა ანდიაშვილის არხსემოსვლა საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის. ციტატა: იმ შემთხვევაში თუ გადაცემა მაინც გავა მაესტროს ეთერით, ის მომზადდება დამოუკიდებელ სტუდიაში, რომელსაც არხთან არანაირი შეხება არ ექნება. ჟურნალისტები განცხადებაში ასევე წერენ, რომ სარედაქციო პოლიტიკა და პრიორიტეტები უცვლელი დარჩება. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე კი ფიქრობს, რომ ცუდია, როდესაც ჟურნალისტები რჩებიან სამსახურის გარეშე და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, თუმცა ის ასევე მიიჩნევს, რომ ეს გარდაუვალი პროცესი იყო.
მაესტრო არის შემადგენელი ნაწილი დღევანდელი ელექტრონული მედია ბაზრის და აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან დიდი ნაკადი არის პოლიტიკური კაპიტალის, რომელიც გაცილებით უფრო მეტი აღმოჩნდა ვიდრე რეალური სარეკლამო ბაზარი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მედიის მდგრადობა. დღეს გაცილებით უფრო ცოტა სარეკლამო შემოსავალია და გაცილებით მეტი მოთხოვნა აქვს ელექტრონულ მედიას, მეტი ხარჯი აქვს და შესაბამისად ეს დისბალანსი სწორდება იმ კაპიტალის შედინებით მედიაში, რომელიც იქ მიდის არა ინვესტიციის სახით, არამედ მიდის პოლიტიკური დღესასრიგის დადგენის მოთხოვნით, და ასეთი ფული ყოველთვის მე კარნახობს შინაარს, კარნახობს ზოგადად პოლიტიკურ პროცესს, და ეს პროცესი მე არ მიმეჩნია ჯანსაღ პროცესად.
ქორიზე მიიჩნევს, რომ ტელეკომპანიების მფლობელებმა საზოგადოებას ღიად უნდა უთხრან, რად უღირთ და საერთოდ რად უნდათ ისეთი ტელევიზიები შენახო, რომელიც არ არის მომგებიანი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Man, who's the guy? It's his man, man. Get your name.
18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ახალი ამბის გამოშვებით სალომე ასათიანი განაგრძობს.
უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ნეიტრალური მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებას და კურსი აიღო ნატოში გაწევრიანებაზე, რაც რუსეთმა მყისიერად შერაცხა არამეგობრულ ნაბიჯად. ოკუპირებულ აფხაზეთთან რუსეთის მიერ 24 ნოემბერს გაფორმებული მოკავშირეობის სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება გაეროს უშიშროების საბჭოს დეკემბრის შემაჯამებელ სხდომაზე დაგმეს შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და ლიტვის წარმომადგენლებმა. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც ამბობს, რომ ერაყის იეზიდი უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები და გოგონები, რომლებიც ზაფხულში მონებად წაიყვანეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, შემზარავი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი არიან. ჩრდილოეთ კორეაში ნაწილობრივ აღდგა ინტერნეტის მუშაობა, მას შემდეგ რაც ის სრულად გაითიშა შეერთებულ შტატებთან კიბერ უსაფრთხოების თაობაზე შექმნილი უთანხმოების ფონზე. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი მაია ცხიტიშვილი შეხვდა კომპანია RMG Gold-ის თანამშრომლებს და დავა კაზრეთის მაცხოვრებლებს, რომლებმაც დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი მოთხოვნა იყო იმ სამუშაოების გაგრძელება, რომლებსაც საყდრისის მაღაროს ასაცავად მეცნიერთა და აქტივისტთა ჯგუფი ეწინააღმდეგება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა დღეს დილით Facebook-ზე გამოქვეყნებულ ტექსტში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების კანონი, რომელიც მოსკოვის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს ამტკიცებს, ათწლეულების განმავლობაში მოწამლავს კავშირებს ორ ქვეყანას შორის. ამავე დროს მედვედევმა მწვავედ გააკრიტიკა უკრაინა იმისთვის, რომ მან უარი თქვა თავის ნეიტრალურ არცერტ ბლოკში შემავალ სტატუსზე.
ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. სალომეს რამდენიმე წამში დაუბრუნებ სიტყვას საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტისათვის. მანამდე კი ერთი ანონსია ჩვენს ეთერში.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჭირ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
პროგრამა ახალ ევროპას ხდება მოგვიანებით გადაცემის ბოლოს მოგასმენთ. მანამდე კი საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე ერთი სიუჟეტი გავაჩვენეთ. ეთერში უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებას, თუ რას ნიშნავს ეს ნაბიჯი და როგორ შეხვდა ამას რუსეთი. სალომე ასათიანი უფრო საფრთხე ამბობს.
უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ნეიტრალური მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებას და კურსი ნატოსკენ აიღო, რაც რუსეთმა მყისიერად შერაცხა არამეგობრულ ნაბიჯად. შესწორებას, რომელიც პარლამენტს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გასულ კვირაში წარუდგინა 23 დეკემბერს, მხარი დაუჭირა 303 დეპუტატმა 450 ადგილიან პარლამენტში. თანდართული დოკუმენტი, რომელიც ხსნის ცვლილებებს უკრაინის კანონში საშინაო და საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით, ამბობს, რომ მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსი ქვეყანამ 2010 წელს მიიღო მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის პირობებში და ამან ქვეყანა დაასუსტა გარეშე აგრესიის და ზეწოლის პირისპირ. ამავე დოკუმენტის თანახმად, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფედერაციის აგრესიამ, მის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსირებამ, მისმა სამხედრო ჩარევამ აღმოსავლეთის რეგიონებში და სხვა სახის ზეწოლამ გააჩინა აუცილებლობა გარანტიისა, რომ დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი, უსაფრთხოება და ტერიტორიული მთლიანობა უფრო ეფექტიანად იქნება დაცული. იანუკოვიჩი თებერვალში დაამხეს მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების შედეგად. მას შემდეგ ხელისუფლებაში მოვიდა პროდასალური მთავრობა, რომელიც თვეების განმავლობაში ლაპარაკობდა ნეიტრალური სტატუსის გაუქმებაზე. ამ სტატუსის გამო უკრაინა ვერ ავლენდა ძალისხმევას ნატოში გასაწევრიანებლად. კონფლიქტმა, რომელიც მთავრობის ძალებს და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის მიმდინარეობს ქვეყნის აღმოსავლეთში, აპრილის შემდეგ 4700-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. კიევი და ნატო რუსეთს ბრალდებენ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისთვის პირდაპირ სამხედრო დახმარების გამოყოფაში. სეპარატისტებს დაპყრობილი აქვთ აღმოსავლეთ უკრაინის ორი პროვინციის ნაწილები. უკრაინის ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის, ტერიტორიული მთლიანობისთვის და სუვერენიტეტისთვის დასავლეთთან ჩვენი ურთიერთობის გამსაზღვრელი ფაქტორი გახდაო, უთხრა პრეზიდენტმა პოროშენკომ უცხოეთის ქვეყნების ელჩებს კიევში 22 დეკემბერს გვიან საღამოს. პარლამენტში გამართულ კენჭისყრამდე 23 დეკემბერს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ კანონპროექტი ასე აღწერა.
Сегодня мы маем с вами
проголосувати.
Дрес ყველა მუნდა მივცეთ ხმა შექმნილი ვითარებისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს კანონ პროექტს. კანონ პროექტს მშვიდობის რეფორმების სტრატეგიის დასავლეთი ცივილიზაციაში ჩვენი ადგილის შესახებ. ეს არის კანონ პროექტი, რომელიც უარყოფს უკრაინის მიუმხრობელ სტატუსს.
Проскасування позаблокового статусу України.
Парламентის მიერ დამტკიცებული კანონის თანახმად, უკრაინა გააღრმავებს ნატოსთან თანამშრომლობას საიმისოდ, რომ დააკმაყოფილოს ამ ალიანსში გაწევრიანებისთვის აუცილებელი კრიტერიუმი. საკუთრივ ნატოში გაწევრიანების პროცესს სავარაუდოდ წლები დასჭირდება, თუმცა ნატოს პრესმდივანმა ბრიუსელში განაცხადა, ჩვენი კარი ღიაა და უკრაინა გახდება ნატოს წევრი, თუ კი ამას მოისურვებს, სტანდარტებს დააკმაყოფილებს და აუცილებელ პრინციპებს უერთგულებს. ეუთოში რუსეთის ელჩმა ანდრეი კელინმა უკრაინის ახალ კანონს უწოდა არამეგობრული და განაცხადა, ეს ჩვენს ურთიერთობაში დამატებით პრობლემებს და დაძაბულობას გააჩენს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მას კონტრპროდუქტიული ნაბიჯი უწოდა, რომელიც მისი თქმით კონფრონტაციის ეს კალაციას იწვევს და ქმნის ილუზიას, რომ უკრაინის ღრმა შიდა კრიზისი შეიძლება ამგვარი კანონების მიღებით გადაიჭრას. 23 დეკემბერს დილით, სანამ უკრაინის პარლამენტი კენჭისყრას ჩაატარებდა, რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა Facebook-ზე გამოქვეყნებულ ტექსტში განაცხადა, მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმება ფაქტობრივად ნატოში შესვლაზე განაცხადია, რაც უკრაინას რუსეთის პოტენციურ სამხედრო ოპონენტად აქცევს.
Салуме ასათიანი საუბრობდა რუსეთის რეაქციაზე უკრაინის პარლამენტის მიერ მიუმხრებელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ რეგიონულ მაცნეს. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში სამშაბათობით გადის. როგორი იყო 2014 წელი საქართველოს რეგიონებში და რითი დაამახსოვრეს იგი თავის მოსახლეობას, გასული წლის მოკლე მიმოხილვას რეგიონულ მაცნეში ჩვენი კორესპონდენტები შემოგთავაზებენ. მოისმენთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ბათუმიდან, ახალციხიდან და ლაგოდეხიდან. პროგრამას რეგიონულ მაცნეს კი ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
როგორია ხალხის თვალი დანახული 2014 წელი კახეთში? რას ელოდა და რა მიიღო მოსახლეობამ? ამ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტში ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს რესპონდენტებმა უთხრეს, რომ თავის რჩენისთვის კვლავ ბრძოლა უწევთ და შესაბამისად 2014 წელს განსხვავებით ჩინოვნიკებისგან სასიკეთო ცვლილებები ვერ იგრძნეს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ყოველი წლის ბოლოს სამთავრობო უწყებები, სამინისტროები, დეპარტამენტები, ადგილობრივი თვითმმართველობა თუ რიგითი ჩინოვნიკები ერთგვარ ანგარიშებს ამზადებენ და პრეზენტაციებს აწყობენ იმის შესახებ, თუ რა გააკეთეს მთელი წლის განმავლობაში. ლაპარაკობენ ძირითადად დადებითზე, რომ შეუძლებელი შეძლეს, სხვა მთავრობას მსგავსი პრობლემა არადარდებდა და ასე შემდეგ. პრობლემებზე და საარჩევნოდ გაცემული დაპირებების შეუსრულებლობაზე ისინი არ საუბრობენ. კონკრეტული საქმეები, რომელიც ხელისუფლებამ გააკეთა, ზოგ შემთხვევაში მივიდა რიგით ადამიანებს ნებამდე, ზოგჯერ კი არა. ამას ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ. ამჯერად 2014 წლის შეფასება ჩვენ რიგით ადამიანებს ვთხოვეთ, პირებს, რომელთა მეშვეობითაც ოპოზიცია ხელისუფლებაში მოვიდა. ჩვენი პირველი რესპონდენტი ერთ-ერთ ბანკში ჩავწერეთ, რომელიც ამ დროს სესხის კონტრაქტს აფორმებდა. თანხა 3000 ლარი.
ხოლო ჩამოკიდებულები ვართ ბანკზე. ახლა მე თვითონ მაღაზია ვარ მოშული და 3000 დამომახდა. ლეხნა ვერ ამოვიშვი. სიმიდი არ მოვიდა, სიმით არ მოვიდა, გლეხმა რა გააკეთეს. სიმით როყავს ყველაფერი მოსავალი. ორზდის, ქათამზდის და ცოტა შეღავათია და გადიან ირლები. ეს ყველაფერი წელიწადი არ იყო მოსავალი.
ჩვენი კიდევ ერთი რესპონდენტი სიღნაღში მცხოვრები გურამ ნონიკაშვილია. ის ამბობს, რომ ხელისუფლების მთავარი დაპირება, რომ ქვეყანაში პენსიები 220 ლარამდე გაიზრდებოდა, არ შესრულდა.
რაც შეპირდა, ავა ხალხს რა გაუკეთეს, არაფერი არ გაუკეთებიათ. თავიანთვის ნამდვილი პენსი, ისინი პრემიები დაიმატეს, ხალხს 150 ლარი, 10 ლარი და ისიც მოვარცხებდა. ანუ ცოცხლებენ, ან არა, ეს მართალი არის, არ არის მართალი.
2014 წელი სხვა წლებისგან არ განსხვავდებოდა გურჯაანში მცხოვრები ნინოსთვისაც. ის დასაქმებულია, თუმცა დაბალი ანაზღაურება აქვს. მათი ოჯახის შემოსავალია ხელფასი და 100 ლარიანი პენსია, ჯამში 283 ლარს იღებენ. მიუხედავად ამისა, ნინოს მომავლის სიმედი მაინც აქვს.
ქმარი ყავს ავანტყოფი ონკოლოგიური, ხო რამდენი რამე ჭირდება მწოლიარე ავანტყოფს. და ის ვერანაირი ის ვერ ვიგრძელი შედეგი. ანუ უკმაყოფილება მე ყველანაირი. მაინც მომავლის იმედი მაქვს რომ რაღაცა უკეთესობა იქნება.
არიან ისეთები, ვისთვისაც 2014 წელი კარგი იყო და შესაბამისად დადებითად აფასებენ.
არიან არ მიწის მაგრამ მაინც უკმაყოფილება და მათ. კარგი, დიდი მადლობა.
მე მაგასაც უკმაყოფილი ვარ მოულაფენად. ძიდობა იყოს. მე სხვა არაფერი აღარ.
2014 წელი განსხვავებული და წარმატებული იყო გოდერძი ბარბაკაძისთვის. ის მიმდინარე წელს გახდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.
ოცნებები როდის აუხდება ხალხს?
ხალხის ოცნება საერთოდ რომ ყველაფერი კარგად იყოს. თქო უნდა მეც იმ ხალხის რიგებში ვარ. ამისათვის ყველა უნდა ვიშრომოთ. ყველა ჩვენი საკეთებელი საქმე ვაკეთოთ და ოცნებებიც მაშინ ახდება, როცა ყველა ვიქნებით ჩართული საქმეში და ყველა თავის თავზე აღებულ მოვალეობას შეასრულებს.
კახეთში ადგილობრივ თვითმართველობებს საზოგადოებისთვის წლიური ანგარიში ჯერ არ ჩაუბარებიათ. საზოგადოებების დიდმა ნაწილმა კი ზეპირად იცის, როგორი იყო მათთვის 2014 წელი, რა გააკეთა ხელისუფლებამ, რა იყო რეალური და რა არარეალური. დღეს ახალი წლის წინადღეებში, რაზეც მოსახლეობა განსაკუთრებით წუხს, ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილება, რამაც სამომხმარებლო ბაზარზე ფასების მკვეთრი მატება გამოიწვია. რეგიონებში კვლავ პრობლემად რჩება სასმელი წყალი, საგზაო ინფრასტრუქტურა და ოჯახების მძიმე ეკონომიური მდგომარეობა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
შეუსრულებელი დაპირებები და დაწყებული პროგრამები. ახალციხეში ხელისუფლების 2014 წლის მუშაობას ოპოზიციის წარმომადგენლები არადამაკმაყოფილებლად აფასებენ. ხელისუფლების წევრები კი ირწმუნებიან, რომ მათი წინასაარჩევნო დაპირება ეტაპობრივად, მაგრამ აუცილებლად შესრულდება. ვიდრე პოლიტიკოსები მიმდინარე წლის მუშაობას აფასებენ, მოსახლეობა აქცენტს სოციალურ მდგომარეობაზე აკეთებს. ახალციხელებს მაია იველაშვილი ესაუბრა.
არაფერი არ შესრულდა, გვაძლევენ პენსიას და არ ყოფნის. წამალში ათნაერ წამალ ხდილობდა, მე არ ყოფნის. 220 მანეთი იყო დაპირება და არაფერი არ არის. 10 ლარი მოუმატეს ისის სექტემბერში და წელიწადია მანამდე. შეერი მოუკვით.
დაპირება ბევრი იყო, მაგრამ მაინც ძალიან უკმაყოფილოა ხალხი ძალიან. მაინც ამაინც სასიკეთო ძურებს ვერ ხედავ.
წლებამდე წელი შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ წლებს წინ გადადგმული ნაბიჯებით გამოირჩეოდა. უფრო მეტი სიმშვიდია შედარებით წინაწლებთან. გარკვეული საკითხები გადაწყდა. რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ არის ამოწურული. პრობლემები ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრია, მაგრამ იმედი არის ჩასახული ხალხში იმისა, რომ ალბათ ხვალ უკეთესი იქნება ვიდრე დღეს.
ბურჯანაძე, გაერთიანებული დემოკრატების სამცხე-ჯავახეთის კოორდინატორი, ადგილობრივი ხელისუფლების 2014 წლის მუშაობას არადამაკმაყოფილებელს უწოდებს. ჯიმშერ გოგოლაური ფიქრობს, რომ ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტში, რომელიც 5 მილიონ 800 000 ლარზე მეტით განისაზღვრა, პრიორიტეტების არასწორად არის შერჩეული.
ის დაპირებები, რაც იყო წინასაარჩევნო დაპირებები ქალაქის მერიისგან, ფაქტიურად არაფერი არ გაუკეთებია. შეიძლებაული იყო, რომ მოაგვარებდა წლის საკითხს, შეიძლებაული იყო ასევე კანალიზაციის საკითხს მოაგვარებდა. Ну 1000 დაპირებები იყო, ფაქტიურად არაფერი არ გაუკეთებია. მეორეც ბიუჯეტში დარჩა თანხები გაუხარჯავი. ხო და წლის ბოლოს ადგენენ და ეს თანხები ისეთ პროექტებში ჩადეს, მოსახლეს ახადეს კრიშა, 2-3 დღე გააჩერეს ეს ფილები, ფიცარი არ საყარეს, ისინი დამპალ ფიცარზე გადააგეს და გარეგდან გაუკეთეს აფშიკა.
ოცნების ხელისუფლების შეუსრულებელ დაპირებებზე აკეთებს აქცენტს ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის ოფისის ხელმძღვანელიც. გელა დემეტრაძის აზრით, ადგილობრივ დონეზე 2014 წელს პარტიის მთავარი მონაპოვარი ქალაქისა და თემის საკრებულოებში სამი ფრაქციის შესაქმნელად აღებული მანდატებია. რაც შეეხება მართველი გუნდის მუშაობას, ამბობს, რომ არჩევნებში მისი პარტია საზოგადოებას უკეთეს პირობებს შესთავაზებდა.
როგორც ოცნების ხელისუფლება კვირდებოდა 2012 წელს, ჩვენი ქვეყნის სათავეში მოსვლის შემდეგ 2014 წელი უნდა ყოფილიყო ბევრად უფრო უკეთესი, ვიდრე ეს იყო 2013 წელი, მაგრამ სინამდვილეში არ გამართა ეს მოლოდინები. არ შესრულდა თითქმის არცერთი ძირითადი დაპირება, რაც ოცნების ხელისუფლება მაშინ გასცა მოსახლეობას, როგორც 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსვლისას, ასევე 2014 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. ფასების განახევრებაზე, კომუნალური გადასახადების განახევრებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ოპოზიციისგან განსხვავებით, ქალაქის მერი ამბობს, რომ ახალციხელებს ყველა მიცემულ პირობას შეუსრულებს, რომელზეც მათ წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ესაუბრებოდა. გარე განათება, წყალსაკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, სოციალური ბიუჯეტის გაზრდა,
გაზრდა. ეს არის იმ დაპირების არასრული ჩამონათვალი, რომლის შესრულებასაც ქალაქის მერი მომავალ წელს გეგმავს. დიაკოპაძე ქალაქის დასუფთავების პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას და საზოგადოებას მეტი გულისხმიერებისგან მოუწოდებს.
ჩვენ ყველა პროექტზე დავდეთ ტენდერები. აქედან ნაწილი განხორციელდა, ნაწილი არ განხორციელდა, იმიტომ რომ ტენდერები რამოდენჯერმე ჩავარდა, არავინ არ მიიღო მონაწილეობა და პროექტები ეხლა ნაწილი ეხლა ამ თუჩი იწყება და გადავა მომავალ წელში, მაგრამ გაკეთებით ყველა გაკეთება აბსოლუტურად, ეს მე გითხრას. დანარჩენი პირობები, მე რაც მე ადამიანებს მივეცი და რასაც შევპირდი, მე 1 წლით და 6 თვით არ ვარ მოსული. 2017 წლამდე აკვაპირებ ყოფნას და ყველა იმ პირობების შესრულებას ვაპირებ.
რაც შეეხება წინას ახალწლო სამზადის, ახალციხის მერის განმარტებით ტენდერი გამოცხადებულია და 40,000-მდე ლარის ფარგლებში ქალაქის მორთვა, კონცერტის ორგანიზება და ახალციხელებისთვის საჩუქრების დარიგება ტენდერში გამარჯვებულ ფირმას მოუწევს. ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით კი ახალწელს ახალციხელებს ჯგუფი ფრანი მიულოცავს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები 2014 წელს არაერთგვარ უნდა დაფასებენ და რამდენიმე მნიშვნელოვან მოვლენას გამოყოფენ. ქუთაისელები ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის დადებითად ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მიიჩნევენ. უარყოფითად კი ქუთაისისთვის მეორე დედაქალაქისა და საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის შესუსტებასა და განვითარების სტრატეგიის არარსებობას. რესპონდენტების ნაწილი ყოფით პრობლემებსა და ლარის ინფლაციაზეც ჩივის. ქუთაისელების მოსაზრებებს თათა კაჭკაჭეშვილი გაგვაცნობს.
შეიძლება ჩემი ოჯახისთვის ეს წელი არ ყოფილა თლა ცუდი წელიწადი და პროგრესი ჰქონდა ჩვენ კონკრეტულად ოჯახ მაგრამ ჩემს გვერდით იმდენ ადამიანს გაუარეს და მდგომარეობა, იმდენ ადამიანს თუ არ გაუარესები არც გაუმჯობესებია და სტაგნაცია არის ოჯახებში ერთი და იგივე დონეზე დგანან და წინ არ მიდიან, მაშინ როდესაც ჰქონდათ უკეთესობის მოლოდინი, რომ ვერ ვიტყვი რომ ეს წელი იყო კარგი წელიწადი.
ფიქრობ წლევანდელი წელი განსაკუთრებით შემიძლია იმ ხრივ გამოყო ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერეთ ხელი პირადად ჩემთვის არაფერი შეცვლემ კუთხით რომ უნივერსიტეტში როგორ ჩაშენო ყავი ნიერდი
წასაც ისევე ვარ. კიდევ ერთი წელი ვნახეთ, როგორი დაპირისპირება და კრიზისი ეკონომიკური, არანაირად არ მოხდა სოციალური ფონის გაუმჯობესება, უბრალოდ თვითმართველობის არჩევნები ჰქონდა და ამ ველოდებით თითეულ ოჯახში რამდენად აისახება.
2014 წელს განხორციელებულ ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმას დადებითად აფასებს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე. ამავე დროს იგი ადგილობრივ ხელისუფლებას ეფექტური მუშაობისკენ მოუწოდებს.
პრაქტიკულად თითზე დასათვლელი გვაქვს ის საქმიანობა, რომელიც ამ ადგილობრივ თვითმმართველობამ ბოლო 6 თვის განმავლობაში გააკეთა. გვჭირდება უფრო ეფექტური, უფრო სწრაფი, უფრო მომუშავე ადგილობრივი თვითმმართველობა. თუმცა მე მიძია ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება ზოგადად და ადგილობრივით მათ შორის გარკვეულწილად სუსტი არის იმ გაგებით, რომ არ ყოფილიყავით მარტო ორიენტირებული რაღაც ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე, როგორც არის მაგალითად შტატის აყვანა ადგილობრივ თვითმმართველობაში, არამედ უფრო მეტი საქმე, უფრო მეტი წარმატებული კონკრეტული кейსები გვეკეთებიოს. აი ამ კუთხით ვართ ძალიან ღარიბები.
დემოკრატიისა და თავისუფლების ცენტრის გამგეობის წევრის გიგა შუშანიას აზრით კი პარლამენტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრისთვის გაუთავებელმა დებატებმა და დაპირებებმა ქუთაისის განვითარება შეაფერხა.
თითქოს პარლამენტი ეს იყო უმნიშვნელო საკითხი, ხოლო ჩენობა და 150 ადამიანის ქუთაისში ყოფნა არის და რეალურად ამ ფუნქციის გარდა ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ თვითმართველობა ამორჩევას რომლებმაც ისინი აირჩია იმისათვის რომ ეს ქალაქი განავითარონ, ესაუბრონ ალტერნატივაზე, თუ ეს იდეა არ მოწონთ. სამწუხაროდ ამ ალტერნატივაზე ჩვენ გარდა ქუთაისში პორტის მშენებლობისა სერიოზული ალტერნატივა არ მოგვისმენია და აქედან გამომდინარე სწორედ ამაშია პრობლემა, რომ რეალურად ქუთაისის მომავალზე არ ფიქრობს არავინ.
რესპონდენტთა თქმით, მნიშვნელოვანია მომავალ წელს სტაბილური გარემო შეიქმნას და ქალაქის სტატუსის განსაზღვრასთან ერთად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განვითარების რეალური გეგმა შეიმუშაოს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კი ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს მოუსმინოთ. რით იყო გამორჩეული 2014 წელი აჭარაში და როგორ ეგებებიან ახალ წელს ბათუმში? სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ბათუმის მერიამ საკრებულოსთან ერთად განსაზღვრა, რა თანხას დახარჯავს ახალიძლის საზეიმო განწყობის შესაქმნელად და რა ღონისძიებები დატვირთავს ახალძლ დღეებს. ამჯერად თვითმმართველი ქალაქი გასულ წლებთან შედარებით მოკრძალებულ ღონისძიებებს გეგმავს. გრანდიოზული მასობრივი ღონისძიება თითქმის არ არის დაგეგმილი, თუ არ ჩავთვლით ახალიძლის პირველ ღამეს. როგორც ჯონი საბაშვილი კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, ამ წელს კულტურული ღონისძიებებისთვის 70,000 ლარი დაიხარჯება.
პირველი ღონისძიება იწყება 25 დეკემბერს და ეს იქნება საზეიმო ნაძვის გახსნა, სადაც დაესწრება ბათუმის პატარა ბაზოდგად ბიდადრები. 26, 27, 28, 29, 30, 31. ყოველი დღე იქნება დატვირთული, მე მინდა გამოყო 30, 31. 30-ში იქნება ნიაზ დიასამიძე და 31-ში იქნება ნინო ქათამაძეს, ასე ვთქვათ, ნინო ქათამაძეს აედა შევხვდებით ჩვენ ახალ წელს.
2015 წლის შესახვედრით მოკრძალებულია ბათუმში საახალწლო აქსესუარებით, რაც ბათუმელებისთვის კრიტიკის საფუძველი გახდა.
წინა წლებში უფრო ხშირი იყო და მასიური ვიდრე წელს. ან შარშან, უფრო განათებული. ჯერჯერობით ველოდებით განათებას. ეს რო ყოფილია ნეტა რაც არის, თუ არა მაშინ არ არის საკმარისი ნამდვილად.
თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მოკრძალებული ახალი წელი მისაღებია და სავსებით გასაგები. მაგრამ ახალი წლის მოლოდინი ისეთივია, როგორც გასულ წლებში იყო. ბევრს ჯერა, რომ მომავალი წელი უკეთესი იქნება, ვიდრე გასული. მაგრამ მაინც, რით იყო ეს წელი განსაკუთრებული?
ჯერ ისე დასალაგებელია ქვეყანა ეტაპებისკენ, დემოკრატიისკენ და უშუალოდ ევროპისკენ მივიწრაფით. ამას ყველაფერს დურჭირდება. ხალხი რაღაც სიმედით არის, თუ დღესასწაულები და ღონისძიებები არაა, ხალხს ყველა ინტერესი მოუწყდება და არაფრის ინტერესი არ იქნება, მე ასე ვფიქრობ.
წლის შეჯამებას უცხებები არ ჩქარობენ, თუმცა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სათქმელი დაუგროვდათ. ქართული ოცნების ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ალშა სირაბიძე მიღწევა თვლის იმას, რომ უფასო და ხელმისაწვდომი გახდა ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობაში ძალიან ბევრი კარგი პროექტი განხორციელდა.
საპროექტო პროგრამა ძალიან დიდად მოიცვა ჩვენი თანამემამულეებისა და ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლების დღევანდელი პირობები. სოფლის მეურნეობის პროგრამებსაც შევეხებოდი, იმიტომ რომ 2014 წელში იქნა პლუს დამატებული თანხები, რომლებიც 2013 წელთან შედარებით იქნა 60 მილიონით გაზრდილი ამ პროგრამებში და მე ვფიქრობ, რომ ეს მაქსიმალურად შექმნის დოულაც და უკვე იქნება სოფლის მეურნეობით შეიქმნება ის იმდრე, რომ შემდეგ ქალაქის მოსახლეობას კონდეს მეტი პრივილეგია.
თუმცა სახელისუფლო პარტიას ყავს მთავარი ოპონენტი, ნაციონალური მოძრაობის წევრები მიიჩნევენ, რომ 2014 წელი არ იყო მიღწევების წელი, პირიქით არასახარბიელო შედეგები დასრულდა 2014 წელი.
2014 წელს შევაჯამებდი როგორც უარყოფით წელს რეგიონისთვის, რაიონისთვის, იცით რომ ბიუჯეტი მიღებული არის 2015 წლის და 2015 წლის ბიუჯეტში არდევს კოგულეთის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაცია, არდევს ეზოების კეთილმოწყობა, არდევს რაგბის სტადიონი ჩაქვში, არდევს ჩაქვის პარკის გაგრძელება, არდევს მრავალბინიანების სახლების შეფუთვა.
2014 წლის დასრულებამდე რამდენიმე დღე დარჩა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სულ ცოტა დროა იმისათვის, რომ ცალკეულმა ადამიანებმა ხელისუფლებამ წლის მთავარი ჩანაფიქრი განახორციელო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა თბილისის სტუდიიდან. რეგიონული მაცნის სიუჟეტების ძირითადი თემა იყო 2014 წელი, თუ რამდენად დადებითი იყო ის მოსახლეობისათვის საქართველოს რეგიონებში. რადიო თავისუფლების გაცემის ბოლოს კი თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ევროკავშირის წიაღში რუსეთის პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი კრიტიკოსი ლიტვა ევროს შემოსაღებად ემზადება. ეს ვალუტა ამ ქვეყანაში 1 იანვრიდან ამოქმედდება. როგორ ხდება ამას ქვეყნის მოსახლეობა, რატომ გაღრმავდა დაძაბულობა რუსეთთან? ამის შესახებ ვისაუბრებ პროგრამაში ახალი ევროპა, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება.
ახალი წლიდან 1 იანვრიდან ლიტვის ფულადი ერთეული ევრო იქნება. ლიტვა იქნება ბოლო სახელმწიფო ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, რომელიც ევროს მოქმედების ზონას შეუერთდა. ლიტვა იმედოვნებს, რომ ეს ნაბიჯი მას ესტონეთის და ლატვიის მსგავსად მეტ ინვესტიციას მოუტანს და სესხის ფას დაწევს, რათა ამ ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ, მაგრამ სწრაფად მზარდ ეკონომიკას მნიშვნელოვნად შეეწყოს ხელი. 1989 წელს ლიტვა პირველი რესპუბლიკა იყო, რომელმაც საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მას შემდეგ მოსკოვთან ურთიერთობაში პრობლემები რჩება. წელს ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყანაზე აისახა რუსეთსა და დასავლეთ შორის გაღრმავებული დაძაბულობა, მოსკოვის მიერ უკრაინაში შესრულებული როლის და ამ საფუძველზე დასავლეთის მიერ მისთვის დაწესებული სანქციების გამო. გასულ თვეში ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდების გადაწყვეტილება გამოაცხადა და რუსეთს ტერორისტული ქვეყანა უწოდა. ამის შემდეგ, როგორც სააგენტო როიტერსი უწყება, მოსკოვმა მოძრაობა შეანელა თავისი კალინინგრადის ანკლავის საზღვრის გასწვრივ, სადაც ბალტიის ზღვაზე რუსეთის ფლოტს უდევს ბინა. ამან კი მნიშვნელოვნად შეაფერხა მიმოსვლა და ლიტველებს, რომლებსაც უწინ რამდენიმე საათში შეეძლოთ კალინინგრადში გადასვლა და უკან დაბრუნება, ახლა საამისოდ ზოგჯერ 48 საათი ესაჭიროებათ. ქვეყანაში ევროს შემოღება ემთხოვა ნაბიჯებს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის გასაზრდელად, ისევე როგორც თხოვნას ლიტვაში ნატოს უფრო დიდი კონტინგენტის განთავსების თაობაზე, რაც როიტერსის ანალიტიკოსის და სხვა ექსპერტების აზრით მოსკოვისგან კიდევ უფრო მეტი დაშორების ნიშნებია. თუმცა ამ 3 მილიონიან ქვეყანაში ჩატარებული გამოკითხვები ცხადყოფს, რომ გამოკითხულთა ნახევარი სიხარულით არ ხვდება ევროს შემოღებას. ხალხს ფასების ზრდის და სიღარიბის ეშინია. ლიტველებზე მძიმე დაისახა ქვეყანაში გატარებული საბაზრო რეფორმები და ფართო ეკონომიკური კრიზისი. ბევრი იძულებული გახდა ემიგრაციაში წასულიყო, მაგრამ ქვეყნის დასავლეთთან სულ უფრო მეტ ინტეგრაციას მოქალაქეთა დიდი უმრავლესობა მაინც ურყევად უჭერს მხარს. უკრაინის მიმართ რუსეთის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა გააღვივა შიში, რომ შემდეგი შესაძლოა ბალტიისპირეთი იყოს. წელს ნატოს 150-ზე მეტჯერ მოუწია თავისი თვითმფრინავების მზადყოფნაში მოყვანა რუსეთის მხრიდან განხორციელებული შარშანდელთან შედარებით 3-ჯერ მეტი შეჭრის შემდეგ. დეკემბერში მოსკოვმა კალინინგრადში მოულოდნელი სამხედრო წვრთნები ჩაატარა 9000 სამხედროს და 55 ხომალდის მონაწილეობით. რუსეთის სანქციებმა დარტყმა მიაყენა ლიტვის ტრანსპორტის სექტორს, სადაც 100,000-მდე პირია დასაქმებული, ისევე როგორც რძის პროდუქტების მრეწველობას. სანქციების მიზანი შესაძლოა ქვეყნის მოსკოვის ორბიტისკენ შემობრუნება იყოს, თუმცა როგორც როიტერსი წერს, ანალიტიკოსების უმრავლესობა თანხმდება, რომ ამას უკუ ეფექტი აქვს და ბიზნესის სფეროში მომუშავეები ძალისხმევას მიმართავენ დასავლეთის ბაზრებისკენ ან ფორმირების პროცესში მყოფი ბაზრებისკენ აზიაში. რუსეთზე ლიტვის ექსპორტის დაახლოებით 20% მოდის, ხოლო 60% ევროკავშირის სხვა ბაზრებს მიაქვს. ამდენად ლიტვის მთავრობა, რომელიც ევროპაში რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი და მწვავე კრიტიკოსია, თან აცხადებს, რომ წინ ჯერ კიდევ დიდი სამუშაოა. როიტერსი არცელებს პრემიერ-მინისტრ ალგირდას ბუტკევიჩიუსის სიტყვებს, რომ ბიზნესის ზოგიერთ მფლობელს კვლავაც არ აქვს სრულად გაცნობიერებული საფრთხეები, რომლებსაც რუსეთთან საქმის დაჭერა მოიცავს. უმჯობესია ნაკლებად სარისკო ბაზრებთან დავიჭიროთ საქმე, ლიტვაში გამოვიყენოთ ევროს მსგავსი სტაბილური ვალუტა და ბიზნესში ნაკლები მოგება, მაგრამ გრძელვადიანი სტაბილურობა გქონდესო, უთქვამს მას როიტერსისთვის. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ოქტომბერში გადაიდგა. ლიტვაში ამოქმედდა გათხიერებული ბუნებრივი აირის იმპორტის ტერმინალი, რამაც ბოლო მოუღო ქვეყნის დამოკიდებულებას რუსეთის გაზზე. ახლა ლიტვას გაზის იმპორტი მაგალითად ნორვეგიისგანაც შეუძლია. რუსეთის ეკონომიკური კრიზისი ლიტვის პროგნოზებს უარყოფითად აისახება, თუმცა ცენტრალური ბანკის შეფასებით ევროზონაში გაწევრიანება მთლიან შიდა პროდუქტს სავარაუდოდ 1.3% გაზრდის გრძელვადიან პერსპექტივაში.
მოსმეთ ყოველკვირეულის საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა. სალომე ასათიანი საუბრობდა ლიტვაზე, რომელიც 2015 წლის 1 იანვრიდან ემზადება ევროს შემოსაღებად და ამის გამო მისი ურთიერთობა კიდევ უფრო დაძაბული გახდა რუსეთთან. ამით დასრულდა პროგრამა ახალი ევროპით რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და სამშაბათის პროგრამების შემდგომი პროგრამები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.